Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Davlat xavfsizlik xizmati tergov qilayotgan kompromat o'zb ishi doirasida jurnalist Mavjuda Mirzayeva qamoqqa olindi. Chorvoqdagi gaz portlashida 4 kishi jarohatlandi. Jahongir Ortiqxo'jayevdan senatorlik vakolatlari olindi. Washington Post: AQSh Ukrainaga tanklarni 2023 yil oxiridagina yetkazib beradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 pandemiyasi yakunlanmaganini bildirdi. Pokiston masjidida bo'lgan portlashni xudkush amalga oshirgani ma'lum bo'ldi. Yevropa ittifoqi Eronning dron ishlab chiqaruvchi shirkatiga qarshi sanksiya kiritdi. Qozog'istonda 1 milliondan ziyod odam o'zini bankrot deb e'lon qilishi mumkin. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Davlat xavfsizlik xizmati tergov qilayotgan kompromat uzb ishi doirasida jurnalist Mavjuda Mirzayeva qamoqqa olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 29 yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tumani sudi ajrimi bilan O'zbekiston Respublikasi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayevaga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoq belgilandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, jurnalist Mavjuda Mirzayeva shu yilning 27 yanvar kuni Human.uz saytining Toshkentdagi idorasiga uyushtirilgan reyddan ko'p o'tmay hibsga olingan. Jurnalist Mavjuda Mirzayevaga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165 moddasi tovlamachilik 2 qismi va B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mirzayeva Toshkentdagi O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatining Gvardeyskiy nomi bilan bilingan tergov izolyatorida saqlanmoqda. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi yaqin manbasiga ko'ra, hozirda 10 ortiq shaxs kompromat uz telekanali bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida tergov qilinmoqda. Ular orasida O'zbek nefti gaz kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Siyovush Hoshimov, ayrim moliya muassasalari, davlat hokimiyati idoralari mulozimlari ham borligi aytiladi. Tergovga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha, kompromat uzb ishi doirasida hibsga olinganlar uyushgan jinoiy guruh a'zolari sifatida ko'rilmoqda. Ular go'yoki bir qancha davlat amaldorlari, moliya muassasalari rahbarlari va tadbirkorlarning xizmat faoliyati va shaxsiga oid ma'lumotlarni tarqatish bilan tovlamachilik jinoyatlarini sodir etganlikda gumon qilinmoqda, deydi manba. 27 yanvar kuni Davlat xavfsizlik xizmati Human.uz sayti direktori Xurshid Daliyev va yana 6 jurnalist Kompromat.uz telekanali administratorlari sifatida hibsga olingani va ular tovlamachilikda gumon qilinayotganini bildirgan edi. Telegramda xavfsizlik kanalida e'lon qilingan xabarda fuqaro DX va boshqalarning Telegram messenjerlaridagi Kompromat.uz va boshqa kanallar orqali amalga oshirilgan jinoyatlarga aloqadorliklari sababli ularga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi 2 qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilayotgani aytiladi. Davlat xavfsizlik xizmati boshqa hibsga olinganlar jumladan Mavjuda Mirzayevaning taqdiri borasida hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Mavjuda Mirzayeva 2018 yilda O'zbekiston davlat televideniyasidagi senzurani tanqid qilishi ortidan jamoatchilikka tanildi. Keyinroq qator mustaqil saytlar, jumladan Human.uz bilan hamkorlik qilgan edi. U 2 muqaddam bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi matbuot xizmati rahbarligiga tayinlangandi. Milliy mass media fondi jurnalistlarning hibsga olinganidan xavotirda ekanini aytib, kuch tizimlarini izoh berish va ularning huquqlarini ta'minlashga chaqirgan. 27 yanvar kuni ertalab O'zbekiston ijtimoiy siyosiy mavzularini yoritib boradigan Human.uz saytining direktori Xurshid Daliyev, sayt bosh muharriri Muslim Mirzajonov, dohil 7 nafar xodimi o'zlarini organ xodimlari deb tanishtirgan shaxslar tomonidan olib ketilgani xabar qilingandi. Nashrning Toshkent davlat agrar universiteti hududida joylashgan ofisi muhrlab qo'yilgan, Human.uz sayti bloklangan. Tahririyatning ismi ochiqlanmasligini so'ragan xodimlardan biri o'shanda 27 yanvar kuni soat 10 atrofida fuqaro kiyimidagi shaxslar Human.uz saytining Toshkent davlat agrar universiteti hududida joylashgan ofisiga ogohlantirishsiz bostirib yurgani, o'zlarini hokimiyat xodimlari deb tanishtirib, ofisda tintuv o'tkazgani haqida bildirishgandi. Ozodlikning voqea yuzasidan huquq-tartibot idoralaridan hozircha izoh olish urinishlari besamar bo'ldi.
Ozodlik radiosi Telegramda Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Nukusda gaz portladi. 5 kishi halok bo'ldi, bir necha kishi jarohatlar bilan kasalxonada. Toshqin va ko'chki xavfi. Bosh vazir Aripov yangi shtab tuzdi. Ehtiyot bo'ling bo'rilar. Chorvani ko'chaga chiqarmaslik tavsiya qilindi. Efirda Zimiston o'z xabarlari. Videoga like bosish va tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashishni unutmang.
1, 2, 3.
Nukusdagi ko'p qavatli uyda gaz portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, hodisa 29 yanvar kuni soat 16:15larda Nukusning 22 mikrorayonidagi 8/1 uyda yuz bergan. Vazirlikning bildirishicha, 30 yanvar kuni tungi soat 2:30da qutqaruvchilar vayronalar ostidan 5 yoshli qizni olib chiqqan. Qizaloq jarohatlar bilan shifoxonada qolayotgani aytildi. Tongga yaqin uy vayronalari ostidan bir kishining jasadi topilgan. Ertalab qutqaruvchilar yana 4 kishining jasadini topishgan. Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi portlash oqibatida 18 va 19 yoshdagi 2 kishi jarohatlanib, kasalxonaga yotqizilganini ma'lum qildi. Respublika tezkor shtabi bergan ma'lumotga ko'ra, uydagi bir necha xonadonning tom va pol qismlari o'pirilib, 4-qavatdan 1-qavatgacha tushib ketgan. Portlash yuz bergan uyda yashaganlar evakuatsiya qilingani, ular vaqtincha uy-joy va oziq-ovqat bilan ta'minlangani aytilmoqda. Hodisa bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bir necha kun avval Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi soliq idorasida ham gaz portlashi sodir bo'lganida. Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, 25 yanvardagi ushbu hodisada bir kishi voqea joyida halok bo'lgan, 2 kishi esa tan jarohatlari bilan tuman kasalxonasiga yotqizilgan. O'zbekistonda sel, toshqinlar va ko'chki bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar oldini olish bo'yicha shtab tashkil etildi. Bosh vazir matbuot xizmati mas'uli Bekzod Hidoyatovga ko'ra, bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tgan yig'ilishda maxsus shtab tuzilgan. O'zgidrometning ma'lumotiga ko'ra, shu haftada havo harorati kunduzi +10 darajagacha ko'tariladi.
Havo harorati hafta davomida me'yor atrofida bo'ladi va hamda kechalari 1 daraja sovuq, 4 daraja iliqni, kunduz kunlari esa 5-10 daraja iliqni tashkil etadi. 1-2 fevral kunlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Shamol tezligi 12-17 metr sekund kecha kuchayishi mumkin. Harorat kechalari 2-5 daraja iliqni, kunduz kunlari esa 5-10 daraja iliq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
Havo haroratining ko'tarilishi natijasida qor va muzlar erishi tezlashib, sel, ko'chki va suv toshqinlari yuzaga kelishi ehtimoli mavjud. Joriy yilda Amudaryo va bir qancha kanallar muzlab qolgani ma'lum. O'zgidromet joriy hafta Samarqand, Jizzax, Toshkent viloyatlarida kuchli yomg'ir bo'lishini ham xabar qildi. Bu esa sel kelish xavfini kuchaytiradi. Ayni paytda muzlar erishi oqibatida joylarda favqulodda holatlar yuzaga kelmoqda. Toshkent viloyatining Chinoz tumanida muz orasida qolib ketgan Lacetti haydovchisi qutqarilgani xabar berildi. Viloyat hokimligi axborot xizmati xabariga ko'ra, voqea 26 yanvar kuni soat 10 da sodir bo'lgan. Rasmiy xabarda aytilishicha, Chirchiq daryosining Chinoz tumani hududidan oqib o'tuvchi qismida suv sathi ko'tarilib, qirg'oqdan toshgan va tumandagi Chin masjid mahallasi hududidagi yo'lda ko'lmak hosil qilgan va sovuq harorat ta'sirida muzlagan. Qutqaruvchilar haydovchi bilan birga muzda qolib ketgan mashinani ham chiqarib olganlar. Bu esa Samarqand shahridagi Alisher Navoiy istirohat bog'ida sodir bo'lgan voqea. Muz erishi oqibatida suvga tushib ketgan bir guruh yoshlari qutqarildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholiga ko'llar ustidagi muzlarda uchmaslikni tavsiya etgan. Toshkent viloyatida Ohangaron va Maydontol poligonlaridan chiqadigan gazni qayta ishlab elektr energiyasi olishga mo'ljallangan 4 yil avvalgi loyiha bo'yicha nihoyat qurilish ishlari boshlandi. Tabiat resurslari vazirligi xabariga ko'ra 26 yanvar kuni majmua qurilishiga tamal toshi qo'yilgan. 55 million dollarlik loyiha uchun Janubiy Koreya kompaniyasi investitsiya kiritgan. Rejaga ko'ra 2018 yilda imzolangan ushbu loyiha allaqachon ishga tushirilishi lozim edi. Vazirlik nima sababdan loyiha to'xtab qolganiga aniqlik kiritmagan. Bu zavod ishga tushirilgach, maishiy chiqindidan elektr ishlab chiqaradigan Markaziy Osiyodagi yagona zavod bo'lishi aytilmoqda. Rasmiylar zavodning qachon ishga tushirilishini ochiqlamagan.
Navoiyning tomida tomirlarda qo'ylar juda ko'p bo'lyapti.
Navoiyning tog'li hududlarida qahraton sovuqda och qolgan bo'rilar galasi chorva mollariga hujum qilayotgani sabab ekologiya boshqarmasi chorvani yoylovlarga chiqarmay turishni tavsiya qildi. Boshqarmaga ko'ra, ishchi guruh tuzilib, bo'rilar hujumi bilan bog'liq holatlar o'rganilgan. Nurota tumani va Qo'shrobot tumanidagi bir qancha qishloqlarda bo'rilar hujumlari qayd qilingan. O'tgan hafta jurnalist Tolib Rahmatov ham Navoiy viloyati Nobahor tumanining tog'li va tog'oldi hududlarida bo'rilar bir oydan beri chorva mollariga hujum qilayotgani sabab yuzlab qo'y nobud bo'lganini xabar qilgan. Kun uz nashri ham bo'rilar hujumi haqida yoritdi. Nashr xabariga ko'ra, bo'rilar kunduz kunlari ham hujum qilyapti. Bir oy ichida yirtqichlar hamlasidan 500 dan ortiq chorva nobud bo'lgan. Qashqadaryolik 61 yashar Saida Otamurodova o'tin yorib, pechga yoqishga hozirlik ko'rmoqda.
Mayli svet o'tsa ham, lekin gaz bor edi. Hozir gaz yo'q. Odamlar qiynalyapti. Topganini o'tinga, ko'mirga sarflayapti.
Saida Otamurodova Yakkabog' tumanining Jaychi mahallasida 2 nafar farzandi va nabiralari bilan yashaydi. Saida opa qish uchun 15 bog' o'tin hamda 30 qop ko'mir g'amlaganini aytadi.
Qish g'amini yozda yedigandek, mana shu o'tindan bir 10-15 bog' qiluvdik.
Qishning qattiq kelishi sababli uning zaxirasining tagi ko'rinib qolgan.
30 xalta ko'mirdan 6 xalta qoldi. Endi hali qishda 21 martgacha qishda baribir. Bir qishda bir kuni ham qiyin. Yosh bolalar bor, nevaralar bor.
Saido Tamrodova bundan 10 yillar avval o'z qishlog'i to'liq gazlashtirilganini eslaydi.
Mana 10 yil oldin gaz bor edi, xasivit o'chardi. Gaz bor edi, uylar issiq. Ovqat, choylarni qiynalmasdan tayyorlardik. Mana hozirgi vaqtda gaz yo'q, svetlar o'chayapti.
O'zbekiston gazining asosiy qismi aynan Qashqadaryoda ishlab chiqariladi. Biroq hozirda viloyat aholisining yarmi ham tabiiy gazga ulanmagan. Saido opa esa uyi qayta gazlashtirilgan kunlarni ko'rishiga umid bilan yashaydi.
Uyqumizda halovat yo'q. Kechasi 4-5 marta turib, ko'mirda hidi chiqmadimi deb, bolalarim o'zim zaharlanib qolmaylik deb qarayman. Mana televizorlardan eshitamiz, ana is gazidan zaharlanibdi. Ko'mirda hidi chiqib, bir oila zaharlanib nobud bo'libdi degan gaplarni eshitgandan keyin uyqumizda halovat yo'q.
Zimiston o'z xabarlarini kuzatishda davom eting. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikning Telegramdagi kuchukcha Ozod News manziliga yo'llang. Videoga layk bosish va uni do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Все будет добре, братик. Всё будет хорошо.
Damian Duda polshalik harbiy shifokor. Bu kadrlarda u Solidarda yaralangan ukrainalik jangchini evakuatsiya qilmoqda.
Men avval o'qlar yomg'ir ostida bo'lishdan, jiddiy jarohat olishimdan qo'rqardim. Biroq men bu urushda sovuqqon bo'lishni va qanday harakat qilish lozimligini o'rgandim. Men qo'rquvni nazorat qila olar ekanman, mantiqan o'ylab to'g'ri qaror qabul qila olishim mumkin ekan.
Dudaning jamoasi 6 kishidan iborat. Ular ham polshalik va barchasi Duda singari ko'ngillar.
Voyna voynom.
Urush urush bilan, otishmalar o'zi bilan, lekin kofe ichib turish kerak.
Duda va uning jamoasi yaradorlarni evakuatsiya qilishda davom etmoqda. Ukraina urushining 340-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Donetsk viloyatida janglar davom etar ekan, mahalliy aholi bundan xavotirda. Viloyatning Chasiyar shahri ko'chalarida portlash ovozlari eshitilmoqda. Mahalliy aholi portlashdan keyingi vayronalarni tozalayapti. Natalya uyi raketa zarbasidan vayron bo'lganini bildirdi. Natalya oilasi bilan Kramatorskga ketishini aytdi.
Portlash vaqtida uyimizda o'tirgan edik. Endi boshpanasiz qoldik.
83 yoshli Yevgeniya Yepifanovaning ham uyi hujumda vayron bo'lgan. Qariya yordam beradigan hech kimi yo'qligini aytdi.
Yordam beradigan hech kimim yo'q. Yolg'iz yashayman.
Vladimir Zelenskiy Donetsk viloyati front chizig'idagi vaziyat o'ta og'ir deb baholab, Rossiya hujumlari kuchayotganini ma'lum qilgan edi. Kiyev so'nggi haftalarda Rossiya kuchlari yangi hujum boshlashi mumkinligini aytib kelmoqda. Bakhmut, Avdiivka hamda Novopavlovsk yo'nalishlari Donbassdagi eng qaqshatqich janglar bo'layotgan hududlar bo'lib turibdi, deya ma'lum qildi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi kechagi hisobotida. Unda aytilishicha, Ukraina shaharlari va infratuzilmasiga raketa zarbalari bo'lishi ehtimoli hanuz yuqori. Ukraina shimoli sharqidagi Sumy viloyatining Serdina Buda shahri bugun Rossiya hujumiga uchradi. Viloyat ma'muriyatiga ko'ra, 2 qavatli bino vayron bo'lgan. Bolalar bog'chasi va sport majmuasi binolariga shikast yetgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qurbonlar yo'q. Kecha Ukraina sharqidagi Konstantinovka shahriga raketa kelib tushdi. 3 kishi qurbon bo'ldi. Viloyat gubernatori aybdorlar jazolanishiga va'da berdi. Paula Kirilenkaning bildirishicha, Rossiyaning hujumi oqibatida yana 2 kishi yaralangan, 4 ta ko'p qavatli uy va mehmonxonaga zarar yetgan.
Men shu yerda televizor ko'rib o'tirgan edim. Shunda birdan gumburlagan ovoz eshitildim. Hech narsani tushunmay qoldim. Ko'zimni ochsam, hamma joy vayron. Qonga belangancha yotibman. Onam ham yaralandi. Keyin esa bizga yordamga kelishdi.
Hujumdan so'ng atrof metal va shisha parchalariga to'ldi. Yerda qon dog'lari qolgan.
Onam mo'jiza tufayligina omon qoldi. U mana bu yerda o'tirardi. Shunda birdan deraza ramkasi qo'porilib, onamni urib yubordi. Bu yerda sodir bo'layotgan narsalar dahshatning o'zginasi. Onam qanday qilib tirik qolganiga hali ham aql bovar qilmayapman.
Kirilenko o'tgan sutka mobaynida Rossiya zarbalari natijasida 4 kishi halok bo'lgani va kamida 7 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Ukraina shaharlari va tinch aholiga hujumlarni oldini olish uchun raketalar ham zarurligini aytdi.
Agar armiyamizni zarur raketa tizimlari bilan ham ta'minlay olsak, shunda rus terrorini to'xtatish mumkin bo'ladi. Terrorchilar jazosiz qolmasligi, bosqinchilar shaharlarimizni vayron qilishiga yo'l qo'ymaslik uchun Ukrainaga uzoq masofaga mo'ljallangan raketalar kerak.
Zelenskiy Ukrainaga AQShning uzoq masofaga mo'ljallangan ATACMS raketa tizimi zarurligini bildirdi. Vashington esa bu qurolni berishdan bosh tortib kelmoqda. Shuningdek, Ukraina g'arbdan qiruvchi samolyotlar yetkazib berishni ham so'rab kelyapti. Moskva Kiyevni Rossiya nazoratidagi hududda joylashgan shifoxonaga qasddan hujum qilishda aybladi. Kremlning da'vo qilishicha, hujum oqibatida 14 kishi halok bo'lgan, 24 bemor va tibbiyot xodimi yaralangan. Ukraina hozircha bu ayblovlarga javob bermadi. Reuters bu xabarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi bayonotida aytilishicha, Rossiya nazorati ostidagi Novoaydar aholi punkti shifoxonasiga HIMARS raketa tizimi orqali zarba berilgan. Tibbiyot muassasasiga qasddan qilingan hujum shubhasiz Kiyev rejimining og'ir harbiy jinoyati. Ushbu jinoyatni rejalashtirish va amalga oshirishda ishtirok etgan barcha shaxslar topilib, javobgarlikka tortiladi, deya bayonot berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina g'arbidagi hamkorlari yordamida 2 ta aviabatalyon tashkil qilmoqchi. Buning uchun 24 ta qiruvchi uchoq kerak bo'ladi. Bu vaqtda Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligi vakili Yuri Ignat Ispaniyaning El País gazetasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, ushbu masalada olib borilayotgan murakkab muzokaralar muvaffaqiyatli tugagan taqdirda Ukraina uchuvchilarini tayyorlashga qariyb yarim yil kerak bo'ladi. Undan so'nggina g'arb qiruvchi uchoqlarini frontda qo'llash mumkin. Ignat Ukrainaning o'zi AQShda ishlab chiqarilgan F-16 uchoqlarini ma'qul ko'rishini aytar ekan, ittifoqchilar Fransiyaning Rafale yoki Shvetsiyaning Gripen uchoqlarini berishi mumkinligini ham istisno etmadi. Ukrainaga og'ir tanklar yetkazib berish xususida bir necha kun oldin kelishuvga erisha olgan g'arb mamlakatlari Kiyevga jangovar uchoqlar taqdim etish imkoniyatlari borasida bir to'xtamga kelgani yo'q. Germaniya bu haqda gap bo'lishi mumkin emasligini aytgan bo'lsa, Niderlandiya aksincha, ushbu masalada biz uchun hech qanday to'siq yo'q, deya bayonot berdi. Buyuk Britaniya esa Ukrainaga Rossiya qo'shinlarini o'z hududidan siqib chiqargandan so'ng qiruvchi uchoqlar berishini ma'qul ko'rmoqda. Germaniyaning qurol aslari ishlab chiqaruvchi eng yirik shirkati bo'lmish Rheinmetall Ukraina va g'arb ehtiyojlarini qondirish maqsadida tanklar va artilleriya uchun snaryadlar ishlab chiqarishni keskin oshirishga, shuningdek, HIMARS raketa komplekslarini ishlab chiqarishni boshlashga tayyorligini bildirdi. Shirkat rahbari Arman Papperger Reuters agentligiga bergan intervyusida shunday dedi: "Biz tanklar uchun 120 mm snaryadlardan 240 ming dona ishlab chiqarishimiz mumkinki, bu butun dunyo ehtiyojlaridan ham ko'pdir." Ma'lumot uchun, G'arb Ukrainaga berishni rejalayotgan Leopard 2 tanklari aynan 120 mm to'plar bilan jihozlangan. Papperga ko'ra, Rheinmetall 155 mm artilleriya snaryadlari ishlab chiqarish hajmini yiliga 1,5 million donaga yetkaza oladi. Rossiya armiyasining muntazam bo'linmalari Bakhmutga hujumda zaiflashgan Wagner xususiy harbiy shirkati o'rnini egallamoqda. AQShning urushni o'rganish instituti ekspertlari shunday taxmin bildirishdi. Ularning kuzatuvlariga ko'ra, Rossiya mudofaa vazirligi hisobotlarida Ukraina mudofaasining Donetsk viloyatidagi tayanch markazi bo'lmish Bakhmut shahri atrofida havo desant qo'shinlari harakat qilayotgani tez-tez tilga olinmoqda. Wagner shirkati jangchilari xususan Rossiya koloniyalarida yonlangan mahkumlar Bakhmut uchun janglarda, ayniqsa Solidar shahri va uning tevaragidagi aholi maskanlarini ishg'ol qilishda katta talafot ko'rgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi yangi hisobotida o'tgan sutkalarda Rossiya qo'shinlarining Bakhmut va Ulidarga hujumlari qaytarilganini ma'lum qildi. Ulidar shahri so'nggi bir necha kundan beri Rossiya hujumlariga uchrayotgan edi. Slovakiya prezidenti Chexiyaning yangi prezidenti Peter Pavelni saylovdagi g'alabasi bilan tabrikladi.
Janob prezident, sizning g'alabangiz umid g'alabasidir. Yaxshi xulq va halollik zaiflik emas, balki siyosatda ham g'alabaga olib kelishi mumkin bo'lgan kun ekanligini ko'rsatdingiz.
Peter Pavel Zuzana Kaputovaga minnatdorlik belgisi sifatida saylov kampaniyasi ramzi bo'lgan libos hamda gul sovg'a qildi.
Rozumim i tomu, she se mnozi teď cítí sklamaní.
Kutgan nomzodi g'alaba qozonmaganidan xafsalasi bir bo'lganlarni tushunaman, lekin men bu mamlakatda g'alaba qozongan yoki yutqazgan saylovchilar bo'lmasligini ham bilaman. Bu saylovda qadriyatlar g'alaba qozondi. Haqiqat, qadr-qimmat, hurmat va kamtarlik deb atalmish qadriyatlar tantana qildi.
Peter Pavel mart oyidan o'z lavozimiga kirishib, 10 yil davomida 2 muddat Chexiyani boshqargan Milosh Zemanning o'rnini egallaydi. Milosh Zeman sobiq bosh vazir hamda milliarder Andrey Babishni o'z vorisi sifatida qo'llab-quvvatlab kelayotgan edi. Peter Pavel Chexiyaning Yevropa ittifoqi va NATO'da o'z o'rnini mustahkamlashini hamda Ukrainaga yordamni davom ettirishini ma'qulladi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Gaz ittifoqi o'rniga yo'l xaritasi. Moskva o'z rejasini boshqa nom bilan amalga oshirishga kirishdi. Moskvaning O'zbekiston va Qozog'iston bilan gaz ittifoqi tuzish g'oyasi Markaziy Osiyo respublikalarida qarshilikka uchradi. Ammo Rossiya ularning hududi orqali Zangora oluv tashish tashabbusidan voz kechmadi deb yozmoqda ingliz tilidagi Eurasia Net nashri. Yevropa rus gazidan voz kechgan bir sharoitda yangi bozorlarni qidirayotgan Moskva mintaqada o'z ambitsiyalarini amalga oshirishni boshlab yubordi. Ostona va Toshkent avvaliga Rossiyaning 3 tomonlama gaz ittifoqini ta'sis etish taklifini sovuq qarshi olishdi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Roman Vasilenko mamlakati o'z hududidan sanksiyalarni aylanib o'tishga yo'l qo'ymasligini ta'kidladi. O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov esa Toshkent gaz evaziga siyosiy shartlarni qabul qilmasligini bildirdi. Ammo Eurasia Net nashridagi maqola muallifi Jon Lillis yaqinda Qozog'iston va O'zbekiston Rossiyaning Gazprom shirkati bilan yo'l xaritasi imzolashganini xotirlatadi. Unga ko'ra, Gazprom O'zbekiston va Qozog'iston uchun ikkita alohida hujjat ishlab chiqqan va hozircha 3 tomonlama gaz ittifoqi haqida so'z borayotgani yo'q. Ammo Rossiyaning energetika masalalariga ixtisoslashgan Neftgaz.ru saytining xabar berishicha, bu boradagi muzokaralar to'xtamagan. Ular 3 davlatning aloqador vazirliklari darajasida davom etmoqda. Bu esa Rossiya o'z rejasini boshqa yo'l bilan va boshqa nom ostida amalga oshirishni boshlaganini anglatadi deya xulosa qiladi muallif. Olmaotada yashaydigan britaniyalik jurnalist Jon Lillis avvalroq e'lon qilingan maqolasida O'zbekiston Xitoyga gaz eksportini to'xtatib-to'xtatmagani masalasiga e'tibor qaratgan. So'nggi yarim asrdagi eng sovuq qishda elektr taqchilligi tufayli muzlab qolgan O'zbekistonda titrayotgan fuqarolarning og'zida million dollarlik savol turibdi deb yozadi u Eurasia Net nashridagi maqolasida. Isitish stansiyalarini ta'minlab odamlar uyini isitadigan gazni hukumat eksport qilmoqdami? Rasmiylar Toshkent eng zarur mahsulotni xorijga jo'natmaydi deb qat'iy aytmoqda. Arktika harorati O'zbekiston bo'ylab tarqalib, aholining elektr ta'minotidagi uzilishlardan noroziligi kuchaygan bir vaqtda gaz eksporti, jumladan Xitoyga eksport ham 100% to'xtatildi dedi o'tgan oy O'zTransgaz transport kompaniyasi rahbari Behzod Normatov. Vaziyat barqarorlashguncha katta qismi Xitoyga ketadigan gaz eksporti tiklanmaydi deya u odamlarni ishontirishga urindi. O'zbekiston dekabr oyida Xitoyga roppa-rosa 0 ga teng gaz eksport qildi deb ta'kidladi mamlakat statistika agentligi. Bu azob chekayotgan aholi uchun xushxabar dekedi. Biroq Xitoy statistikasi boshqa narsani ko'rsatadi. Pekin bojxona ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan oy Xitoy 40.1 million dollarlik o'zbek gazini import qilgan. Ma'lumotlar gaz miqdorini emas, pul qiymatini ko'rsatadi. Bu ko'zga tashlanadigan tafovutni gazeta o'z nashri rasmiy statistika ma'lumotlarini tahlil qilish asosida aniqladi. Bu sayt ikki davlat ma'lumotlari o'rtasidagi farqlar haqida birinchi marta xabar berayotgani yo'q. Nashr noyabr oyida Xitoy tomoni O'zbekistondan 114.2 million dollarlik gaz import qilganini aytgani, Toshkent esa 39.6 million dollarlik eksport qilinganini ko'rsatganini xabar bergan edi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov O'zbekistonning Turkmanistondan Xitoyga gaz tranziti uchun olayotgan mablag'ini ham Xitoy tomoni qo'shib hisoblaganini aytdi. Ammo gazeta o'zining hisob-kitoblari shuni ko'rsatadiki, bu tushuntirish bunday katta farqni izohlash uchun yetarli emas. Agar tranzit to'lovlari ham Xitoy ma'lumotida qo'shib hisoblangan bo'lsa, nashrning qayd etishicha, Xitoyning O'zbekistondan gaz importi bo'yicha ma'lumotlari har oyda Turkmaniston eksporti bo'yicha O'zbekiston ma'lumotlaridan yuqori bo'lishi kerak edi. Ammo unday emas. O'tgan yilning 5 oyida O'zbekiston gaz eksporti bo'yicha Xitoy tomoni bergan raqamdan kattaroq raqam ko'rsatgan edi. Butun yil davomida Xitoy statistika ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat O'zbekiston eksport qilganidan ko'proq gaz import qilgan. Bu tafovut 159 million dollardan sal ko'proq yoki 18%dan ko'proqni tashkil qiladi. O'zbekiston statistika agentligi turli mamlakatlar o'rtasidagi statistik hisobotlardagi farqni hisobga olsa, bu mutlaqo normal, tabiiy holat deb javob berdi. Buni ko'rsatish uchun u AQSh va Meksika o'rtasidagi gaz savdosi ma'lumotlaridagi farqlar ko'rsatilgan jadvalni nashr etdi. Toshkent 2025 yilga borib mamlakat elektr energiyasi ishlab chiqarishi hamda neft kimyo sanoati uchun ko'proq gaz yetkazish uchun eksportni butunlay to'xtatishga va'da bergan. Ammo bu yilgi og'ir qishdagi energetika inqirozi xalqning prezident Mirziyoyev hukumatiga nisbatan ishonchiga qanchalik zarba berishini ko'rsatdi deb yozadi Jon Lillis.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com/ozodlik радиосы.
Davlat xavfsizlik xizmati tergov qilayotgan kompromat o'z ishi doirasida jurnalist Mavjuda Mirzayeva qamoqqa olindi. Chorvoqdagi gaz portlashida 4 kishi jarohatlandi. Jahongir Ortiqxo'jayevdan senatorlik vakolatlari olindi. Washington Post: AQSh Ukrainaga tanklarni 2023 yil oxiridagina yetkazib beradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 pandemiyasi yakunlanmaganini bildirdi. Pokiston masjidida bo'lgan portlashni xudkush amalga oshirgani ma'lum bo'ldi. Yevropa ittifoqi Eronning dron ishlab chiqaruvchi shirkatiga qarshi sanksiya kiritdi. Qozog'istonda 1 milliondan ziyod odam o'zini bankrot deb e'lon qilishi mumkin. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 28 yanvar shanba kunning 2 yarmida ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti misli ko'rilmagan informatsion xurujga uchradi. Tarmoqda ko'zga ko'rinib qolgan jurnalistlar va blogerlarning deyarli hammasi bir xil mazmun va bir xil ruhdagi postlar qo'ya boshladi. Postlarga ilova qilingan behisob suratlar va videolarning hammasi bitta joydan olinganligini bir qarashdayoq ilg'ash mumkin. Mehnat va vaqt sarflamay o'tkazgan tadqiqotimiz natijasida suratlar va videolar koloriti bir xilda ekanligini, ularda bitta yozuv takror va takror ko'rinishini aniqladik. Tilga olganimiz unsurlardan kelib chiqib, 28 yanvarda ijtimoiy tarmoqlarning O'zbek segmentiga qilingan misli ko'rilmagan informatsion xuruj ortida Rost 24 sayti va uning rahbari Anora Sodiqova turganini fosh qildik. Qilmishi fosh bo'lgan Anora Sodiqova bugun Ozod nazarda. Yaxshimisiz Anora?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Anora Sodiqova va albatta dugonam Nozima Toshpolatova biz birga tayyorladik.
Aybingizga iqror misiz? Aybingizga iqror misiz?
Iqrormiz. To'liq iqrormiz.
Yaxshi. Siz 28 yanvar kuni Toshkentning bir muhtasham imoratida jurnalistlar va blogerlarni, faol jamoatchilarni yig'ib olib, 2022 yil tanlovini o'tkazdingiz. G'oliblarga esdalik statuetkalari, g'oliblik diplomlari, gullar taqdim etildi. Bu tadbirni o'tkazishdan maqsad nima edi?
Maqsadimizni doim aytib kelganmiz. Maqsad jurnalistlar davlat organlariga, hokimiyatlarga, viloyat hokimliklariga, tashkilotlarga ovoz berishi, baholashi, ularga baho berishi edi. Ya'ni bu tadbirni doim davlat tashkilotlari ham doim o'tkazgan, lekin biz xohladikki, bu ishni jurnalistlar qilishi kerak, chunki jurnalistlar bevosita ularni nazorat qiladigan, ular bilan ishlaydigan biz jurnalistlar hisoblanamiz. Shuning uchun aman bu faqat Rost 24 baqosi emas, jurnalistlarni baqosini berish va bu orqali shu hokimliklarni, shu davlat tashkilotlarini yana ham ochiqroq bo'lishiga turtki berish edi.
O'tkazilgan
biz aynan matbuot kotiblariga ko'proq urg'u berdi. Ya'ni birinchi o'rinni olgan matbuot kotibiga Turkiyaga safar, biz buni Turkiya elchixonasi yordamida uyushtirdik. Maqsad bundan keyin ko'proq matbuot kotiblar ochiqroq bo'lsin, jurnalistlarning savoliga tezroq javob berishsin, ya'ni axborotni bizdan yashirishmasin, biz bilan ochiq ishlashishiga da'vat qilishadi.
Ha, yaxshi.
Qaysidir ma'noda motivatsiya berish.
Ha, yaxshi.
Lekin aslida u shunday bo'lishligi kerak o'zi shunday qamali.
O'tkazilgan tadbirga qatnashganlarning ko'pchiligi bilan siz oldindan til biriktirgansiz. Ularni jurnalist kim u, jurnalistika nima ekanligini bir so'zda ifodalashga undagansiz. Ularning fikrlari yig'ilgan videorolik 2022 yil tanlovi tadbirini ochib berdi. Hozir qilmishingizning o'sha ashyoviy dalilini birgalikda qayta ko'ramiz.
Jurnalist 4-chi hokimiyat maqomiga ega bo'lishi shart.
Korrupsiya.
Jasorat, ma'rifat, professionalizm.
So'z erkinligi.
Xolislik.
Jur'at.
Chekinmaslik. Matbuot yashaydi.
Jasorat.
Haqiqat.
Adolat.
Xolislik.
Dadillik.
Anglamaslik. Korrupsiyaga aralashmaslik. Va doim yangilik intilish.
Izlanish va tadqiq etishdan charchamaslik.
Ochiqlik.
Millat.
Vatanparvarlik.
Haqiqat.
Shijoat.
Dezinformatsiya.
Mahorat.
Inson huquqlari.
O'zbek tili davlat tili.
Dolzarb mavzu.
Amaldorlar va rasmiylarni jurnalistlar doim nazoratda ushlashi kerak.
Kishan kiyma, bo'yin egma, ki sen ham xur to'lg'ansan.
Haqiqiy jurnalist otilsa ham sotilmaydi.
Matbuot hech qachon sukut saqlama.
Manipulyatsiya
jurnalistika butaqdir.
Jurnalistika bu zakaz material yozib, birovni bunini qoratmaslik.
Qurollar emas, informatsiya.
Jurnalistika bu immunitet.
Jurnalistika bu jonkuyarlik.
Tahlil, fakt checking. Tinimsiz mehnat va o'sgan soch-soqol.
Ishonchli, xolis axborotda, to'g'rimi?
Haq olinur, berilmas.
Bu sovuqlarda gazsiz, svetsiz, issiqliksiz sarson bo'layotgan xalqning dardi.
Yomon jurnalist bo'lsang, xalq la'natlaydi, qarg'ay. Lekin yaxshi jurnalist bo'lsang, otilasan.
Haqiqat. Chuqur tahlil va tanqid.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon.
Duch kelgan odamlarning jurnalistikaga aralashuviga chek qo'yish kerak.
Erkin ovoz.
Senzura.
35 yil oldin erkin so'z taqiqda edi. Bugun eltuzga blok qo'yilgan. Chantrimore. Chao Pampido.
Uyg'oq jamiyat bilan farovon kelajak sari.
Manbalarni so'zlatish.
Jurnalistlar birlashaylik.
Jurnalistlarimiz birlashish kerak. Agar tomoshabin ilg'ashga ulgurgan bo'lsa, ko'rganimiz ashyoviy dalil tartibida Ozod nazar boshlovchisi ham ko'rinib qoldi. Uning fikricha, jurnalist nazari ozod bo'lishi kerak. Har qanday ta'sir ko'rsatuvchi kuchlardan ozod, erkin bo'lishi kerak. Anora, siz o'zingiz qanday fikrdasiz? Jurnalist kim u? Jurnalistika nima? Hozirgi ashyoviy dalil tarkibida bor, fikringiz sal bir kengaytirsangiz.
Fikrim, meni nazarimda o'zi umuman ham jurnalistika bu shu hozir aytgandek hech qaysi ma'lum bir guruhlarga yoki qaysidir kimdir manfaatlariga xizmat qilmasdan axborotlarni ochiq, to'liq, keng har tomonlama o'rgangan holda aholiga yetkazish va yana uni bosh maqsadlardan biri bizdan avvalgi 3-ta hokimiyatni doim nazoratda ushlash, ulardan hisobdorligini so'rab turish.
Tushunarli. Anora, siz o'tkazgan tadbirda adashmasam 19 ta nominatsiya bo'yicha g'oliblar aniqlandi va taqdirlandi. Barcha nominatsiyalarni sanaydiyapman-u, vaqtni qizg'anyapman. Mana bir ikkitasi. Yilning eng namunali vazirligi, yilning eng namunali viloyat hokimligi, yilning media yangiligi, yil odami. G'oliblar qanday aniqlandi? Ularni aniqlashda qanday kriteriyalardan kelib chiqildi?
G'oliblarni aniqlashda biz tuman avvaliga birinchi bosqichda internetda Telegram kanalimizda ovoz berish yo'li orqali aniqlandi. Ikkinchisi esa ikkinchisida jurnalistlarga biz alohida yubordik. Ya'ni Google Doc buni sizga ham yuborgandik. Bunda jurnalistlar o'zi baholadi siz. Shunda biz jurnalistlarga doim tushuntirganmiz. Ochiq matbuot kotiblariga baho berganda ular ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda, o'z saytlarida faol bo'lgan matbuot kotiblar emas, ya'ni siz bilan ochiq ishlagan, siz so'ragan axborotlarga haqiqatdan vaqtida javob beradigan matbuot kotibdan kelib chiqing deb, ya'ni haqiqiy matbuot kotib vazifasini bajarishidan ko'ra baholang deb aytganmiz, tushuntirganmiz. Ikkinchi bosqichda, ya'ni asosiy bosqichda ko'proq ball beradi. Bunda jurnalistlar o'zi baholashgan. Nominatsiyalar ko'p edi. Nominatsiyalarni ham aynan jurnalistlardan so'raganmiz. Ular ham o'ziga taklif qilishgan nominatsiyalarni.
Yo, endi 20 ta nominatsiya bo'yicha, 20 ta nominatsiya bo'yicha kriteriylarni ishlab chiqishni o'zi juda katta mehnat talab qiladi. Shuning uchun bu jurnalistlar masalan, viloyat hokimligi, eng yaxshi viloyat hokimligi yoki eng yaxshi vazirlik degan nominatsiyalar bo'yicha g'oliblarni aniqlar ekan, ular nimaga tayangan? O'zlarining subyektiv fikrigami yoki qandaydir o'sha bir aytaylik, bir metodichka bormidi?
Subyektiv fikriga deyish mumkin. Ya'ni jurnalistik, ya'ni shu viloyatda nima o'zgardi? Qanday o'zgarishlar bo'ldi? Shunga qarab buna qilingan, javob berilgan jurnalistlar.
Matbuotda, ommaviy axborot vositalarida tilga olinish statistikasi degan yondashuv bo'ladi, masalan. Ana unday narsalarga qaralgani yo'q, a?
Yo'q. Tilga olinish desa, bilasizmi, ba'zi bir matbuot kotiblar kerak emas bo'lsa, bo'lmasa, vazirliklar misol uchun axborotlarni ko'p qo'yishadi. PR qiladigan axborot viloyat hokimliklari ham ko'p o'zlarini ko'p PR qiladigan misol uchun. Jurnalistlarni umuman viloyat hokimligiga baho berishdi, ya'ni hokimlikka baho berishdagi jurnalistlarning subyektiv fikridan yig'ilgan. Shaxsan o'zimga keladigan bo'lsak, men ularning ko'piga hech qaysi yaxshi emas degan baholarni bergan bo'lardim, lekin baribir baho har doim baribir nisbiy bo'lgan. Nisbiy bo'ladi. Misol uchun yomonlar ichida yomoni bo'ladi, yaxshi yomonlar ichida nisbatan yaxshiroq bo'ladi. Shundan kelib chiqilgan.
Demak, jurnalistlar
ularni unday deb o'ylayman, yaxshi tarafga o'zgarishga.
Demak, jurnalistlar, blogerlar, o'sha jamoatchilik faollari o'zlarining fikrlarini Rostuzga jo'natdi, Rostuz ularni tahlil qilib chiqdi va ana o'shandan paydo bo'lgan xulosalar.
Xuddi shunday. Ya'ni demek, bu faqatgina Rost24ni ovozi emas, yo Rost24ni tanlovi emas, aynan jurnalistlarni tanlovi. Biz 150 dan ortiq jurnalistlarga alohida shu so'rovnomani tarqatib chiqamiz.
Demak, g'oliblarni tanlashda rostchilar jamoatchilik fikriga tayandi. Biroq ular rost 20
blogerlarga jo'natganmiz.
Lekin tanlovda bular g'olib deb atalar ekan, o'sha g'oliblar rost 24 saytining versiyasi bo'yicha g'oliblar, shundaymi?
Rost tanlovi deganmiz, masalan, rost e'tirofi deb jurnalist Karim Bahriyev bilan Karimberdi To'ramurod biz taqdirladik. Bu faqatgina rost e'tirofi edi. Qolgan nominatsiyalar hammasi jurnalistlarni ovozidan kelib chiqilgan, ya'ni so'rovnoma natijalariga asoslangan.
Shunday qilib, tanlovni jamoatchilik ishtirokida Rost 24 o'tkazdi. Barcha nominatsiyalar bo'yicha g'oliblar aniqlandi. Ularning har birini aytib o'tamiz desak, aytib o'tsak yaxshi bo'lardi, lekin bunday qilmaymiz. Birinchidan, bu juda ko'p vaqt olishi mumkin. Qolaversa, bunga hojat ham yo'q. Qiziqqanlarning barchasi bilib bo'ldi bu haqda. Kim g'olib? Kim birinchi o'rinda, ba'zi nominatsiyalar bo'yicha birinchi, ikkinchi, uchinchi, hatto to'rtinchi o'rinlar bo'ldi. Ana o'sha birinchi o'rinni kim oldi, ikkinchisini kim oldi, hammasini hamma bilib bo'ldi, bu mavzuga qiziqayotganlar. Xullas, tanlovingizni hurmat qilamiz, Anora. G'oliblarni tabriklaymiz. Shunday bo'lsa-da, tadbir translyatsiyasi davomida iye dedir vorgan holatlar ham bo'ldi. Masalan, yilning eng namunali tumani nominatsiyasida birinchi o'rin Surxondaryoning Denov tumaniga berildi. Shundaymi?
Ha, buni biz shunda aytib o'tdik, ya'ni tumanlar orasidagi so'rovnoma faqatgina ijtimoiy tarmoqdagi ovozlar bilan baholangan edi. O'sha yerda aytdim, jurnalistlarni tanlovi esa boshqacha. Chunki tanlovda ko'rdingiz, eng namunali viloyat bo'yicha gapirilganda nisbatan yomon ko'rsatkich bo'yicha eng yomon viloyat sifatida jurnalistlarning ovoziga ko'ra Surxondaryo viloyati edi. Ya'ni
jurnalistlarga
Surxondaryo, lekin faqatgina ijtimoiy tarmoqdagi so'rovnoma asosida ko'p ovoz yig'gan Denov tumani bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqdagi ovozlar hisobga olingan.
Surxondaryo eng yomon, lekin Denov eng yaxshi tumanlar orasida eng yaxshi birinchi o'rin oldi. Lekin unda nima uchun tunov kuni hokimi ishdan bo'shatilib, o'rniga yangisi tayinlandi degan savol bo'ladi, paydo bo'lyapti. Lekin Anora, bu bir retorik savol xolos, javob bermasangiz ham mayli. Agar biror narsa degingiz kelsa, deng.
O'sha aytib o'tganimdek, jurnalistlar ham aynan Surxondaryo viloyatini tanlashdi nisbatan yomon sifatida. Bu bilan ham ko'rish mumkin. Bekorga ishdan olinmagan. Qolaversa, misol uchun men qaysidir nafaqat Surxondaryo, boshqa viloyatlar bo'yicha ham kamchiliklar boshqalarni ko'rsatishim mumkin. Har doim ham qaysidir viloyatda hokimini o'zgarishi, ketishi yoki boshqa joyga borishida shu viloyatdagi ko'rsatkichlar o'zgarishi, u yerdagi yomon ko'rsatkich yoki yaxshi ko'rsatkichga qarab rotatsiya ro'y berishini men sezmaganman. Ularda biron bir mantiq yoki nima uchun shunday qilinayotganida mantiq sezmaganman misol uchun.
Boshqa bir qonunlar ishlaydi, boshqa bir mexanizmlar ishga tushib ketadi demak.
Ya'ni viloyatni yaxshi yomon ko'rsatkichlariga qarab viloyat rahbarlari o'zgarayotgani va qayerdadir yomon ko'rsatish ko'rsatgan viloyat rahbari nimaga yana boshqa viloyatga olib qo'yayotgani, bu borada men qanaqadir bir fikr bildirishga ojizman, chunki tushunmayman ularning rotatsiyasi nimaga asoslanganini.
Xo'p, tadbir o'tkazilganidan keyin boya aytganimdek tarmoqlar undan tadbirdan olingan suratlar va videolar sharhlarga to'lib ketdi. Ularni ko'rgandirsiz. Shunday bo'lsa-da keling ba'zilarini takror o'qiylik. Sharhlarning ko'pchiligida tadbir va uning uyushtiruvchilari maqtalgan. Xalqning ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirishdagi hissasi uchun degan nominatsiyada g'olib topilgan Kamoliddin Rabbimov bunday yozdi.
Bugungi tadbir muhim ijtimoiy va siyosiy ahamiyatga ega. Bu tadbir jamiyatimizni birlashtirmoqda. Oldinlari jamiyatimiz o'ta parokanda edi. Davlat va jamiyat o'rtasida, jamiyat qatlamlari orasida qalin devorlar bor edi.
Navbatdagi maqtov yozuvchilar korpusi vakilidan.
Rost 24 UZ tadbiri meni quvontirdi. Inshaalloh jamiyatni sizlar o'zgartirasizlar. Chalg'imanglar, chekinmanglar, umidsizlardan.
Tarixchi Bahrom Irsayev tanlov o'tkazilgan kunni oz emas, ko'p emas, asrga tatigulik kun deb maqtadi.
Shunday iliq davraki, birorta yuzi issiq bo'lmagan odamni ko'rmadim. Jahondagi va mamlakatimizdagi hamma tanigan o'zbek jurnalistlarining eng sara va ulug'larini ko'rish, taniqli blogerlar ular bilan kurashish imkoniyati, hamma yuqori kayfiyatda millat asrlar orzu qilgan birlik kunini orzu qilib kutayotgandek edi.
Anora, sizni olqishlayotganlarga javobingiz bo'lsa, marhamat.
Umuman olganda, bilasizmi, boshida o'tgan yili rost 24 ichida birinchi marta o'tkazishimiz edi. Undan avval O'zbekiston Milliy Axborotligi bilan agentligi bilan o'tkazganmiz. Rost 24 da bo'lganda, rostini aytsam, men boshida jurnalistlarimiz kelmaydi deb qo'rqqandim. Lekin maqsad bor edi jurnalistlarni ham, jamoatchilarni ham, blogerlarni ham yig'ish, lekin ularni shunday kelishadi, qo'llab-quvvatlashadi deb to'g'risi bu darajada qo'llab-quvvatlashadi deb kutmagandim, lekin men kutgandan ham zo'r bo'ldi. Hamma kelganlarga, qatnashganlarga minnatdorchilik bildiraman. Juda ham zo'r. Ya'ni manfaat bu yerda shaxsiy manfaat yo'q. Maqsad shu birlashishimiz, muammolarni birgalikda esga olishimiz, ushbularni takrorlanmasligi uchun harakat qilishimiz. O'zi umuman olganda birlashishi o'zi ham katta gap deb o'ylayman.
Tarixchi Bahrom Mirzayev tadbirda qatnasharkan Buyuk Cho'lponning go'zal Turkiston madhiyasi ijro etilganidan aqldan ozar darajada hayajonga tushganini qayd etgan. Aqldan ozar darajada hayajon sitata Bahrom Mirzayevdan. Keling, tadbirning o'sha joyini ko'raylik. Siz uyushtirgan tadbir tanqidlardan ham xoli emas. Bir necha kishining hozir o'qiy deganimizga o'xshagan postlariga, sharhlariga ko'zim tushdi.
Ko'rinishidan kechagi taqdimotga Ko'zgu, Stop jurnalist, Azon TV va yana bir qancha keskin gapiruvchilar taklif etilmagan.
Yozuvchi va jurnalist Jahongir Muhammad ham ko'zguvchi Abduqodir Mo'minovning taklif qilinmaganini aniqlaganini yo posti davomida yozdi va davomida bunday dedi.
Yilning eng yaxshi siyosatchisi ham ko'rinmadi. Qidirnazar Allaqulov kelganda ishlar yana ham rost bo'lardi. Rost gapni aytdim.
Anora, bunday ta'narlarga javobingiz bormi?
Ha, albatta javobim bor.
Marhamat qiling.
Azon TV'ga kelganda, Azon TV, Anvar Nazar, Sanjar Nazar ularga taklifnoma ham yozilgan edi, lekin afsuski, nima deydi, jamoamiz kamchilik qildikmi, yodimizdan chiqdi, ya'ni qolib ketibdi, ularni yetkaza olmay qoldik. Men ulardan shu yerda uzr so'rayman. Ularni shu kechada bo'lishini juda ham xohlagan edim. Ko'z Abduqodir Ko'zguga kelsak, bu odam o'zi shu yerda bo'lmaganda u haqda gapirish o'zi noto'g'ri, lekin Abduqodir shu vaqtgacha men hech ham tushunmaganman. Men haqimda doim haqorat bilan boshlab, haqorat bilan tugatadi gapni. Men bu odam bizni tanlov, bu odamga qiziq bo'lmasa kerak deb o'ylagandim. Qidir Nazar Allaqulovga kelsak, jurnalist sifatida bu odam ilk bor men partiya ochaman deb chiqqanlarida yugurib borganman intervyu olaman deb. Shunda ularga savol berib, partiyalari to'g'risida, partiyalarni nizomi haqida qiziqqanimda ham ular menga san maddohsan, hamma partiyalarni maqtab yurasan, nega menga bunaqa savollar beryapsan, borib o'sha partiyalarga ham shu savolingni bera olasanmi deb bir ajoyib muomala qilganlar, hayron qolganman. Shundan keyin men bu odamga umuman yaqinlashmadim. Balki o'zlari ham eslasalar kerak. Ularda men hatto savol bermagandim. Nizomingiz bilan tanishsak bo'ladimi? Korrupsiyadan yo'q qilmoqchiman. Sizlar qanday qilib yo'q qilmoqchisiz? Shunga o'xshash oddiy savollarni bersam, siz sen maddoh, ismin odamsan, anu 5ta partiyaga ham borib savolingni bera olmaysan, ularni maqtab yurasan, deb g'alati muomala qildilar. Shu men odam oldiga yaqinlashmadim, savol bilan ham yuzlanmadim. Balki bu jurnalistik jihatdan noto'g'ri qilgandirman bu ishni, lekin shundan keyin men umuman Qadir Nazar Allaqulovga borib undan intervyu so'radim. U xullas o'sha yaqinlashmayman.
Xo'p. Anora, tadbirda hukumat rasmiylari ham ko'rinmaganga o'xshadi. Men ko'rmadimmi yo hech kimni taklif qilmadinglarmi? Hatto jurnalistlar uyushmasi raisi Olimjon Usarovga ham ko'zim tushmadi.
Jurnalistlar uyushmasi raisi Olimjon Sarov hozir boshqa ishda o'tganlar. Shu sababli biz hozir jurnalistlar uyushmasi raisligi menimcha bo'sh. Rais o'rinbosariga taklifnoma jo'natdik va shu bilan birga jurnalistlar uyushmasi boshqa vakillariga ham, lekin ular o'zligi kelishmadi, bilmadim, balki ishga chiqqandir.
Olimjon boshqa ishga o'tib ketdimi?
Olimjon aka boshqa ishdalar, prezident administratsiyasidalar. Shu sababli biz jurnalistlar uyushmasining o'rinbosariga xat taklifnoma yubordik. Shaxsan ko'pchiligiga elektron yuborgan bo'lsak, jurnalistlar uyushmasiga hurmatligini qilib, ularni eshigiga eltib berdik, topshirdik, lekin ularni ko'rmadim.
Hukumatdanchi, hukumatdan, prezident ma'muriyatidan hech kim ko'rinmadi-da?
Ha.
AOKdan
Avokadan, masneziyadan avvalgi yilda chaqirgandim, lekin kelishmagan. Uzada o'tganda ham chaqirganman, hattoki ular nominatsiyada g'olib bo'lishganda ham kelishmagan. Avokan rahbarida, misol uchun Allanjon bo'lganda ham kelishmagandi. Bu yil ham yana chaqirdim. Polat Qirg'izistondaliklarni aytdilar, lekin hop xatni qayerga, taklifnomani qayerga yetkazib berish aytsangiz, yetkazib beramiz dedik. O'zimiz bog'lanamiz, chiqamiz deyishdi, shu bilan javob qilishmadi. Lekin matbuot bilanman, o'zbek jurnalistlari bilanman, ularni qo'llab-quvvatlayman degan har kimga doim biz taklifnomani yetkazganmiz. Kelmasli, ular o'zligini anaqaligi.
Endi ko'pchilikka yoqish qiyin. Agar administratsiya vakillari kelsa, AOK kelsa, o'tirishsa, u ham yoqmasdi. Mana hukumat bilan qilinayotgan ish deylardi. Kelmasa yana gap.
Bo'lishi ham mumkin. Bilmadim. Lekin shunda ham bir bilasizmi, men bir narsani ko'raman, ya'ni demak, hukumatda ham mustaqil bir tashkilot sifatida, xususiy bir OAV sifatida biz amalga oshirgan ishni ular tomonidan demak qo'llovi ham yo'q, qiziqish ham yo'q bo'lsa kerak demak.
Lekin tadbir juda bir samimiy ruhda o'tganini o'sha tadbir davomida qilingan translyatsiyalardan, keyingi foto videolardan bir sezilib turdi va men tashqarida turib, nega men ham o'sha yerda emasman degan his ham paydo bo'ldi. Anora, 2022 yil tanlovi tadbiri sarf xarajatlarini kim ko'targaniga qiziqayotganlar ham bor. Ulardan birining savolini o'qiymiz.
Yil tanlovining sponsori kim ekan? Bularning shuncha xarajat kimlarning va nimalarning hisobidan bo'lyapti?
Mahalliy kallavaramning endi 3 kishi o'zini o'zi shunday nomlagan ekan. Muqaddas opasi kimligini bilmayman-u, lekin opa so'ragisi kepti.
Biz har doim o'tgan yili ham, bu yil ham tanlovi hamkor moliyaviy hamkorlarni, homiylarni e'lon qilganmiz. Bu yil ham boshida tanlovimizni homiyini e'lon qildim, ya'ni ishonch va davriya gazetalar tahririyatida. Lekin kasaboy uyushmalarini gazetasi hisoblanadi bu, davlatniki emas. Lekin balki Navbahor aytganlaridagi nohukumat hukumat tashkiloti deyish mumkindir. Uyushmalarni asl, lekin qog'ozda aslida ular davlatdan mustaqil bo'lishi kerak. Xullas, ular moliyaviy tarafini Ishonch gazetasi tomonidan ko'tarildi. Ularni maqsadi mana shu o'sha boshida aytib o'tganimda ikki avlod jurnalistlarini va blogerlarni hammasini birlashtirish edi ularni maqsadi. Shu maqsad bilan ular bizni tanlovimizni moliyalashtirdilar. Lekin tanlovda kim g'olib, kim g'olib emas, eng yomonlar kim, eng yaxshi kim, umuman tanlovi hatto ssenariysiga ham aralashganlari yo'q va nima bo'lishi bo'lganini, nima bo'lishi kutilayotganini ham bilishmasdi.
Ishonch gazetasi shu qadar qudratli gazetamiki, shuncha sarf xarajatni ko'tara olsa.
Sarf xarajat deganda bilasizmi, biz necha yildan beri o'tkazamiz, juda katta pulla ketgani yo'q. Biz 70 milliy somsa 150 milliy oshli qo'yganimiz yo'q. Statuetkalar ham ba'zi tadbirlarni ketgapi 7 millionlik emas. Aslida odamlar tasavvuridagi katta xarajat ketgani yo'q. Buni ko'rgan, tanlovga kelgan odam ham sezishi mumkin. Tashkilotchilar ham kam kishi. Xarajatlarimiz ham katta emas. Ya'ni kam xarajat bilan Facebook ahlini jonli, virtual reallikdan haqiqiy reallikka olib chiqa oldik. Ularni birlashtirdik, ko'rishtirdik. Nazarimda yomon bo'lmadi, lekin buni ortida katta-katta xarajatlar yo'q.
Sponsor Ishonch gazetasi, Ishonch gazetasi Kasaba Sayuzlar Federatsiyasi, Kasaba Sayuzlar Federatsiyasi va hokazo deb ketadigan bo'lsak, ana o'shanday zanjir bormi, yo'qmi?
Zanjir yo'q, o'sha aytganimdek, uyushmani tahririyat bosh muharriri maqsadlari keksa avlod jurnalistlari bilan yosh avlod jurnalistlarini birlashtirish xohishlari, shu maqsaddagina bizga moliyaviy hamkor bo'ldilar xolos.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.